Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavljamo vam rekvijem opus 34 danskog kompozitora Asgera Hamerika. Hamerik je svoje prva kompozitorska ostvarenja napisao još kao tinejdžer, što nije neuobičajeno ukoliko se uzme u obzir činjenica da je odrastao u muzičkoj porodici. Njegovi roditelji bili su u stalnom kontaktu sa danskim umetničkim krugovima, a jedan od stalnih gostiju u kući Hamerikovih bio je i čuveni Hans Christian Andersen. Asger Hamerik je većinu vremena tokom školovanja proveo u inostranstvu, najpre u Beču gde je radio sa Hansom von Bülowim, zatim u Parizu sa Berliozom i konačno u Italiji i Beču. 1871. godine mu je ponuđeno mesto direktora na Peabody institutu u Baltimoru, gde je proveo značajne godine svoje karijere. Ipak, 1900. godine odlučuje da se sa porodicom vrati u Dansku, gde je ostao do kraja života. Iza sebe je ostavio 41 opus kompozicija, među kojima je i 7 simfonija, 4 opere i niz kamernih i solističkih kompozicija. Ipak, kao najuspelije, danas se izvodi njegov rekvijem opus 34, u kome je možda najupečetljiviji uticaj Berliozovog stila. Danas ćemo ga slušati u izvođenju kontraalta Randi Štene i hora i orkestra Danskog nacionalnog radija pod upravom Tomasa Dausgarda.
Thank you.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo rekvijem opus 34 danskog kompozitora Asgera Hamerika u interpretaciji kontraalta Randi Štene i hora i orkestra Danskog nacionalnog radija pod upravom Tomasa Dausgarda. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.